Yebo, sanibona, ngiyanibingelela. Ngiyathanda nje nami ukuphawula ngendlela engisizakale ngayo emishini. Igama lami nguThabani Ngwasithole. Ngisuka endaweni esimeni esinzima kakhulu. Kade ngintshontsha, kade ngikhuthuza, kade ngenza izinto engekho right, ngibhema nama-drugs, iwunga, insangu, mandrax, everything. And ngiboshwe kaningi and angazi ukuthi ngingachaza ngathi ngingaqala ngapho mangabe ngithi ngibale imisebenzi emibi kade ngiyenza. Kodwa ngafika kwasiza abantu, uNkulunkulu wangiholela kwasiza abantu ukuthi ngifike khona ngoba sengizwile ukuthi kukhona usizo olutholakalayo. Bengihlonipha ngaphakathi, ngibahlonipho and ngi-confess izono zami futhi. Ngikaze ngithole ngikwelinye iphutha. Ngiyabonga kakhulu ngemishini nje ngisizakele ngokwanele. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngumuntu okholwayo, umthanda kakhulu uNkulunkulu manje. And ekuqaleni into kade ngayinandaba nayo, ngingayinakile, and ngiyakujabulela konke lokho. UNkulunkulu ungisizile nemishini futhi ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. Ngiyabonga umusa engiwuthole emishini, no-anti bakhona banomusa omuhle. Ngiyabonga kakhulu.